Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. Toca Traballo de Campo, colaboratorio portátil da Radio Galega. Somos os de Efervesciencia, emitindo este programa especial cara ao público desde a Fundación Barrié de Vigo para retransmitir a gala entrega dos premios Ciencia que Conta 2014.
Se a vostede lle presentan a un científico, non lle pregunte polo que sabe, senón polo que él quere saber. A conversa resultarálles moito máis proveitosa aos dous.
Isto escribiuno o neurocientífico Stuart Feinstein. Os luns máis próximos á lúa chea, un grupo de fabricantes e inventores xuntábanse na Inglaterra de finais do 18 para falar de ciencia. Estes científicos diletantes puxeron en marcha a máis famosa tertulia científica de todos os tempos, a Sociedade Luar de Birmingham. Eles mesmos denominábanse lunáticos, porque aproveitaban a lúa chea para regresar ás súas respectivas casas baixo a seguridade da luz luar. A súa influencia na Revolución Industrial foi magnífica. Pensemos en James Watt, o da máquina de vapor, en Benjamin Franklin, máis coñecido por ser presidente dos Estados Unidos que polos seus inventos, ou en Joseph Priestley, o descubridor do oxíxeno. Ningún deles era científico profesional, algo reservado daquela aos nobres, pero sí, todos eles eran lunáticos. Tampouco a maioría do público que ateiga este salón de actos da Fundación Barrié son científicos, pero o que sí comparten cos lunáticos de Birmingham é a súa paixón por parolar e soñar ciencia. Porque temos connosco o público a un público que forma parte deses 345 autores, grandes e pequenos, que participaron na 7ª edición do concurso Ciencia que Conta, enviando o seu relato de menos de 1000 palabras. Esta gala Ciencia que Conta tamén está a ser gravada pola Ubigo TV, o canal en internet da Universidade de Vigo, retransmisión que levan a cabo os alumnos de Comunicación Audiovisual. E para os que estades aquí, vouvos invitar unha cousa. Que se hai unha cousa que vos gusta, que algún relato especialmente, algunha felicitación que queirades dar, aparte de facer un aplauso fervoroso, que utilizades tamén novas tecnoloxías o Twitter, que collades hashtag CQC14 e que nos digades, bueno, pois as cousas que ides vendo. Esto todo. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencia sin contraindicacións. Financiado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Non sei se os que estades agora acompañándonos na Fundación Barrié recuncades se estivestes o ano pasado. Se estivestes o ano pasado, probablemente saibades a solución do experimento que imos facer, porque entre os que aquí nos atopamos están membros do xurado do Ciencia que Conta, representantes da Barrié e tamén a colaboradora exclusiva de Efervesciencia, que é a boa de Einstein. Entonces imos ver se a tedes ben identificada. Entonces eu vos vou asinalar os participantes neste programa de radio e vos, co voso aplauso, tedes que dicir cal é a boa de Einstein. Entonces, quen pensedes vos que é a boa de Einstein, pois aplaudides ben forte. Temos aquí, hola, boas tardes.
Boas tardes.
A ver, é a boa de Einstein. Boas tardes, aquí a miña dereita.
Hola, boa tarde.
Boa tarde. Pasamos, cambiamos de banda, esquerda, boas tardes.
Hola, boa tarde.
Aquí hai... E moi boas tardes.
Boa tarde.
Boa tarde. Bueno, hai un empate. Con este experimento xa podemos saber que a mitad dos que estades aquí estivestes o ano pasado, que fostes os que sabedes quen é a boa de este. Moi boas, a boa.
Hola, boas tardes.
Bueno, ahora xa sabedes quen é a boa de este, eh? Desvela seu misterio. Que tal, boa?
Sí, son eu, a boa de este. Pero como todas as persoas que saímos na radio, eu teño a sorte de que a miña cara non é coñecida e pode ir de incógnito pola rúa, sen que me molesten os paparazzi, que son uns pesados. Tiñasme que recordar que este programa era carga público.
Hombre, como todos los años.
Pero no ves que veño sin depilar.
Bueno. Bueno.
Cosa... Ah, Manuel. Dígame. Sabes, esta tarde tive problemas co teletransporte.
No me diga.
Sí. Eu vivo no Alén, xunto aos grandes científicos que... afortunado, desgraciadamente, están mortos, ¿no? Para pasarme por efervescencia, collo o teletransporte público que temos no Alén, ¿no? Chegando a Vigo, case choco con un obxecto enorme, grandísimo, que tedes aquí na cidade, unha cousa que é un árbore de Nadal enorme, gigantesca, que non que estaba na cartografía, ¿no? Bueno, e aproveito, si che parece, deixando aparte estas cousas, os nosos convidados membros do xurrado Ciencia que conta.
Vale,
parece, che.
Sí, sí.
Bueno, pois aquí a miña esquerda, que pensaban tamén que era boa de Einstein, é a investigadora do INIBIC, Joana Magalhães. Un aplausiño, por favor. E outro membro do xurado é o grandísimo Pepe Carreiro, o creador dos bolechas.
E tamén está conosco Javier López, que é o director da Fundación Barrié. Bueno, pois xa que temos aquí a Joana, sen perder un minutiño máis, imos facer o que estades esperando moitos os que estades aí, saber quen son os gañadores deste concurso Ciencia que conta. E Joana Magalhães vai a ser a portavoza do xurado e nos vai contar o primeiro resultado.
Reunido na cidade de Vigo o día 5 de decembro de 2014, o xurado do 7º concurso de relatos Ciencia que conta, de acordo coas bases da convocatoria e logo de examinar os traballos presentados e ter as deliberacións oportunas, emite o seguinte fallo. Categoría alumnado de educación primaria. Outórganse dos accésits aos relatos Se me coñeces, sigo sendo a mesma, de Natalia Santos do Cei Ponte dos Brozos de Arteixo e unha clase moi rara de Marcos Baamonde do Cei Plamas de Abade de Santiago de Compostela. Outórgase o terceiro premio ao relato titulado O descubrimento de Leu, de Elsa Fernández López, do CEIP de Arzúa. Outórgase o segundo premio ao relato titulado A maravillosa lúa, de Carmen Urrutia González Fierro, de Santiago de Compostela. Polo ben traído que aparece o tema científico dentro de unha relación natural e fermosa entre avó e neto, ante algo tan simple e asemade curioso como é o funcionamento dun alambique. Tamén pola primixenia relación moi ben aclarada entre masia, alquimia e ciencia. E por último, por unha cuidada tensión narrativa, progresiva e con bon dominio da lingua, diálogos ben sostidos entre os personaxes e unha asombrosa capacidade para levarnos ao terreo do maravilloso, sen esquecer principios físicos dos líquidos e alcoholes. Todo sementado de humor e curiosidade. Atributos excelentes nun escritor científico. Moito talento ben destilado a nesta narradora. Outórgase o primeiro premio a...
O 11 de novembro foi o meu santo, e como coincidiu en sábado, fun a celebrar cos meus avós nunha aldea de Ourense. Como moitas outras veces, meu avó tiñame preparada unha sorpresa.
Martiño, ven comigo que me vas ter que axudar a facer masia.
Fora caían folerpas e facía un frío de mil demos. Non paraba de tremer. Debaixo do corredor colleu unhas cantas piñas, un mangado de leña seca, de carballo e acendeu un gran lume. Aquilo xa era outra cousa.
Ven que me vas a axudar. Colle por esta pota de cobre.
Mi madriña, isto parece a pota dos caníbales, abó.
Anda, trae ese feixe de vidos, de vides e ponas no fondo. Primeiro o longo, despois atravesadas. Hai que facer unha cama.
Cando rematei, meu avó colleu 4 caldeiros de viño e potounos dentro. Puxemos a pota enriba do lume con moito coidado e a continuación baleirou uns cestos con algo que eu non sabía moi ben o que era. Que é isto que estás a botar, avó?
Bagazo. Son os restos das uvas que pisaches cando fixemos a vendima, unha vez fermentados e prensados.
Levaba un anaco a pota ao lume cando comezou a sair fume. Puxo o que parecía a cabeza do capacete encima da pota e no outro extremo con forma de trompa sobre un bidón cheo de auga fría que por dentro tiña como unha serpe enroscada e que o meu avó definiu como serpentín. Fixo unha masa con fariña e auga e selou todo. Contame algo, avó. Gústame escoitarte.
Todo este aparato, a pota, o capacete e o bidón co serpentín, chámase alambique e serve para a destilación de líquidos mediante un proceso de evaporación por quentamento e condensación por arrefriamento. E logo ti non estudiaches os estados da materia no colexio.
Debíamos de levar unha hora falando cando de súpeto comezou a sair auga pola parte baixa do bidón.
Mira, Martiño, mira, Maxia.
Pero a vó, iso é auga.
Fíxate ben, pero sepárate un pouco.
Colleu un pouco da auga que caía nun vaso e lanzou contra o lume. De súpeto, unha labarada que parecía obra do demo quentou unha cara. E non saía do meu asombro como era posible que a auga puidese arder daquel xeito. Dende logo, aquilo era maxia. Abó, como é que a auga ardente fai que arda máis o lume?
Porque ten alcohol. Este, o achegarse ao lume, evapórase. É o gas o que se queima producindo a labarada. Como ves, Martiño, os vapores do bagazo soben e concéntrase no capacete. Os gases pasan pola trompa ata chegaren ao bidón co serpentín e ali condensase co frío formando o aguardente.
E quen inventou o alambique?
Non o sei con certeza, pero foron os alquimistas, que son o máis parecido a un mago ou feiticeiro.
Fun correndo a polo meu ordenador portátil e nun intre xa sabía quen inventara o alambique. O primeiro alambique no seu estado máis primitivo inventouno María Axudía, a mesma que descubriu o baño María. Mira ti por onde. Unha muller en esa época, entre o ano 200 e 300 da nosa era. Pero foi o persa Al-Razi o primeiro en destilar alcohol.
Mira, Martiño. Ves esas burbullas? Mira, aquí.
Sí.
Ves esas burbullas que se encadean unhas ás outras? Chámase rosario.
Oh.
E cando a auga ardente está no seu punto.
Entón aquí o avó colleu unha pouca da auga ardente nun vaso e despois de tomar un gran grolo e saborealo, levantouno e coa mirada fixa nesa maravilla dixo:
"Que grandes inventos estes, os de María Axudía e Al-Razi."
Otórgase así o primeiro premio ao relato titulado A Maxia do meu avó, de Lucía Álvarez Puga, do Ceique escultor A Cuña de Vigo.
Imos ver se está a Lucía entre o público. Lucía, estás? Manifiéstate, por favor. Temos un micrófono inalámbrico que se vai a chegar onda a ti.
Grazas a miña profesora que foi a que me dixo que podía publicar algún relato a ciencia que conta.
Bueno, onde está? Está a profesora tamén?
Está? Ah?
Bueno, que saúde, que saúde.
Pois ten moi bollo a túa profesora, sí? Mira, Lucía, ¿Cómo te documentaches para este relato? Porque pienso que es un poco noviña para beber aguardente.
¿Cuántos años tienes?
Como meu pai facía aguardente con meu irmán na miña aldea, díxome que podía facer un relato.
Pois moita vista, tipo teu pai tamén.
Ben documentado, ben documentado.
Sí, ben documentado.
Bueno, xa
logo estás moi ben asesorada, Lucía.
Logo será o tempo de probalo. Bueno, pois parabéns polo premio, Lucía.
Moitos parabéns.
Un aplauso. O Ciencia que Conta está organizado polo grupo Divulgatia, surdido a partir do grupo de investigación de novos materiais da Universidade de Vigo, e co apoio de indispensable de Educabarrié, Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica e Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo. E para nós estar na sede da Fundación Barrié é casi como estar na casa. E xa dixemos antes que tamén nos acompaña Javier López, que é o director xeral da Fundación Barrié. Moi boas tardes, Javier.
Boas tardes, como estamos?
Xa non é esa boa de Einstein, evidentemente.
Non, é unha prima.
É unha prima. Recuntamos de novo. Imos ir moi rápido neste programa, porque temos que contar moitas cousas, pero aquí hai un mes e medio, presentabades unha iniciativa desas da Barrié, dedicadas tamén para o mundo académico, no que seleccionastes un cento de iniciativas, das mellores iniciativas para os profesores. Contanos en un minuto que foi isto. Isto son para abrir boca.
Pois un traballo desenvolvido no seu momento pola Fundación Telefónica, onde tamén colaborou a Fundación Barrié detectando boas prácticas de profesores, como a que nos acaba de acreditar que tivo o ollo, para axudar os rapaces a estudar asignaturas referenciadas a ciencias, matemáticas, tecnoloxía, enxeñería, porque temos un baleiro de vocacións científicas. Entón pensamos que é unha boa oportunidade de poñer en valor este esforzo de profesores de todo o mundo que axuden os rapaces a animarse a estudar a ciencia.
Ver o que funciona, aprender das cousas que teñen probado o seu éxito e difundilas.
Efectivamente, que ao fin e ao cabo tamén un pouco a labor de Divulgatia e do grupo de investigación que está a apoiar decididamente Ciencia que Conta, divulgar o que se fai ben.
Bueno, pois sigue connosco. Seguimos nesta entrega de premios e pasamos ao seguinte galardón.
Categoría Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Outórganse dos accésits aos relatos. A gran pregunta da humanidade, de Laura Fernández Castelo, do ex Rafael Dieste da Coruña. E a ciencia salva futuros, de Gabriel Otero Moreira, do Centro A Sagriña da Guarda. Outórgase o terceiro premio ao relato titulado Un gran descubrimento, de Guillermo Blanco Filgueira, do ex Virse do Mar de Noia. Outórgase o segundo premio ao relato titulado Ciencia o pesadelo, de Irene González López e Manuel González López, do ex Álvaro Cunqueiro de Vigo. Pola forma enseñosa de ofrecer un relato biográfico da investigadora Rita Levi Montalcini, ao personificar a neurona relacionada coa área da medicina pola cual recebeu un premio Nobel, abordando temas como a influencia da política de xénero e religión na presenza das mulleres como investigadores e docentes universitarias. Outórgase o primeiro premio ao relato.
É o 22 de abril de 1909 e o primeiro que vexo ao sair son luces. As miñas compañeiras do nervio auditivo din que oen o laio dunha muller e os berros dunha rapaza. Eu non lle respondo porque non teño nada que dicir. O primeiro, preséntome. Son a neurona número 218.737 do nervio ocular dereito. En todo o encéfalo somos moitas máis. Agora hai pequenas novatas que xa chegaron no peor momento. E todas as miñas compañeiras que naceron canda min xa morreron. As novas pensan que chegarán a ser como a min e poñen moito coidado en formar boas conexións. Pero xa estamos en decadencia. Ven a moita xente como agora está Rita. E non queda moito tempo. Pero pasemos á historia. Os primeiros anos vin moitas cousas. Vin a cidade de Turín, en Italia, e fitaba o pai de Rita a mover a boca, esperando a que acabase, para activar a rede das miñas dendritas, e que a miña compañeira, a neurona 173.786 do nervio auditivo esquerdo, me contara o que ela captara. Ás veces falaba en sefardí, ás veces en italiano. Eu non podía escoitar, pero a miña amiga gustáballe moito que falara en sefardí. A mí non me importaba, tan só podía ver, pero pagou a pena. Vin tanto. Pero agora daremos un pequeno chimpo a cando Rita estaba a estudar unha carreira, a carreira de medicina. Recordo ver rostros con noxo, con rexeitamento, pero sobre todo con envexa. E é que non é por presumir, formaba parte dun conxunto moi ben coordinado. O noso encéfalo parecíame moi intelixente, pero tampouco estive nunca noutro. Ademais, a miña comadre, do auditivo, dixérame que o noso organismo non era ben aceptado por ser muller e xudía. Coido que deberían ser cousas malas, pero a verdade, sigo sen entender por qué. O caso é que Rita era unha magnífica estudante e que tivo que traballar para selo. Lembro unha vez cando tiñan que facer prácticas con órganos humanos e para iso facían falta corpos. Así que, cando había un aborto, os médicos ou as matroas avisaban e dabanlles o corpo. E nunca poderei esquecer a face daquela señora no tranvía cando lle tocou a retirar por él. A matroa deulle un meniño envolto en periódicos porque non estaba moi ben visto ir cun cadáver baixo o brazo pola rúa. E para volver á universidade, colleu un tranvía e este tropezou cun chanzo da vía con tan mala sorte que do revolto de xornais asomou unha pequena manciña seguida por un brazo inerte. A pobre señora pegou berro tal que case leva por diante a miña informadora do nervio auditivo. Cando xa rematara a carreira, comezou a estudar co seu amigo Stanley Cohen unhas cousas que máis tarde descubriría chamadas factores de crecemento. Para poder estudar os factores que influían na mitose das células precisaba embrións e por iso todos os fins de semana ía ás granxas e pedía ovos de galiña fecundados. Os granxeiros chamaballes a atención isto de que os quixera fecundados e, sobre todo, que viñeran a fin de semana e por iso, tras dicirlles que os quería porque eran máis nutritivos, os xudeus non lles estaba permitido investigar, sempre agregaba unha desculpa seguida da frase: os embrións non saben que é sábado. E por fin a súa investigación deu en rematar. Ela e máis Stanley descubriran os factores de crecemento e como estes eran os responsables da migración das células. Fixeran historia, e eu fun quen de velo. Cada mostra no microscopio, cada vía la contraluz, cada detalle. Este gran avance científico, claro está, carreoulle moitísimos premios, honras e alegrías. Pero eu estaba alegre e triste ao mesmo tempo, como a unha agridoce sensación de triunfo e depresión. A miña compañeira do nervio auditivo morrera 2 días antes e non puiden dicir nada. Tan só puiden sentir que a nosa comunicación apagarase e que xa non podería oír, xa non. Non puiden oír os discursos, os aplausos, non puiden escoitar a alegría, pero puiden vela, porque para min a luz non se acababa. E é agora, cando sei que non queda moito tempo, que vos conto isto, porque é unha vida de lembranzas que agora vai desaparecer, que non vai volver. E é difícil ser bella. A xente pensa que é maravilloso, pero ves morrer a xente sabendo que un día, cada vez máis próximo, serás ti. É o prezo que hai que pagar por existir. Como a de Rita, o corpo fai o que quere Eu non son o meu corpo, son a miña mente. Gústame pensar que era un halago para cada unha de nós, que eu era ela, e que non poderían separarnos en dexamais. Pero isto estáse a apagar, e sinto non poder quedarme con Rita ata o final, non poder acompañarme na fin. Pero 103 anos son moitos para unha neurona.
Outórgase o primeiro premio ao relato Os embrións non saben que é sábado, de Antía Álvarez Pazo, do ex Alexandre Bóveda de Vigo.
Temos Antía por aquí. Sí, hola Antía. A ver, que achegamos ese micrófono. Moi boas tardes, Antía.
Boas tardes.
Hola, Antía.
Hola.
Ti sabías que eu son moi fan de Rita tamén?
Non.
¿Sí? Mira, pois sí que eu son. E por que a escolletes a ela?
Porque a miña nai leu a súa biografía. Eu tamén quero ser neuróloga, entonces.
E vivir 103 anos.
Sí, eso estaría moi ben.
Bueno, e que foi que máis te impresionou da vida de Rita?
Todas as dificultades por as que tivo que pasar e que aínda se ir fose quen de conseguir un premio Nobel e de descubrir algo que podería axudar a moitas persoas.
Ademais, naqueles tempos.
Viviu tempos moi duros. Pero aí estivo Rita. Pois moitas grazas. Un aplauso.
A vostedes.
Nos tempos nos que a propia fala está en retroceso en favor dos trebellos tecnolóxicos, e nos que se dá o tremendo paradoxo de máis comunicación ca nunca, pero casi renunciando á oralidade. Da mesma maneira, nuns tempos nos que a propia escrita vai secuestrada polas novas maneiras impostas polas redes sociais, nas que case se recorre a códigos de signos en detrimento da boa práctica da sintaxe do vocabulario, pois nestes tempos tan complexos e confusos, a recuperación da boa escrita convértese en acontecemento. E isto foi todo o que fixeron cantos participaron no concurso, cun nivel de calidade que considero notable. Foi un prazer ter dedicado unhas horas a tanta lectura. Apertas a todos. Asinado Miguel Anxo Fernández. Tamén o creador de Fran Soutelo, membro do xurado, que non pudo estar aquí hoxe connosco, pero que nos manda esta mensaxe, igual que Estíbaliz Espinosa, que lle damos tamén un forte abrazo, que tampouco pode estar connosco. E non sei se os dous membros do xurado que andades por aquí e compartides ese prazer, ese goce de ter disfrutado, eu supoño que moitas horas e moitas horas lendo todos estes relatos. Pepe.
Pois sí, concordo totalmente, porque moi especialmente os relatos das nenas e nenos de secundaria e de bacharelato teñen unha calidade moi alta, sobre todo tamén chamou a atención a gran emotividade que teñen, non? Que seguramente é propia da adolescencia, o gallá que manteñan sempre. E despois outras das cousas que admiro é o bo emprego do galego, cousa que me chama moito a atención, sobre todo nestes momentos non se coñecemos datos preocupantes, non? Para a súa práctica, sobre todo nestas idades. Supoño que serían corrixidos polo profesorado, pero aínda así considero que teñen un nivel de galego moi bo para a súa idade, sobre todo, non? Para min foron as características, incluso costou moitísimas veces por decidirme, tanto así que non marquei un traballo determinado, sino que optei por escoller varios en grupos, porque, xa digo, hai incluso de todos os estilos, hai tratamentos moi bons, por exemplo, dos diálogos, recreando, pois, o mellor diálogos de entre, o que sei, Madame Curie ou calquera científico xa desaparecido, non? En fin, sobre todo a emotividade que vos decía antes tamén.
E Joana, e ti tamén gozaches lendo os relatos?
Bastante. E quería desde a minha ponto de vista como cientista, queria agradecer ao grupo Novos Materiais pelo convite. Foi muito bom ver a influência que a ciência tem nos mais novos, e não nos tão mais novos, também o público geral participa neste concurso. E quero animar a todos os jovens que têm o sonho de ser cientistas, que por muito que pensem que é difícil, e porque muitas vezes tem-se a percepção que a ciência é difícil, mas há uma coisa que conservamos todos os seres humanos e que é uma das grandes características do cientista, e que é a curiosidade. E todos nós, sejamos cientistas ou não, temos isso dentro de nós, é intrínseco ao ser humano. Por isso, com a curiosidade e a perseverança, consegue-se alcançar grandes feitos científicos para a humanidade. Por isso, animo a todos que têm esse sonho a persegui-lo.
Pois a verdade é que eu penso que é un consello fantástico, curiosidade e perseverancia, como Rita Levi Montalcini. E tamén nos atoparemos outras grandes mulleres científicas, e non sei, estou falando demais nestes relatos, que tamén teñen estas dúas características. Se queres, pasamos ao seguinte galardo.
Categoría alumnado de bacharelato e ciclos FP. Outórgase o terceiro premio ao relato titulado Física Cuántica, de Alba Castro Veiga, do ex Isaac Díaz Pardo, de A Coruña. Outórgase o segundo premio ao relato titulado Cando as cargas opostas se atraen, de Elba García Hermida, do ex Ponte Pedriña, de Santiago de Compostela. Pola súa excelente construción dun pequeno science thriller, tomando como motivo un coñecido paradoxo da física do siglo XX, que ten como protagonista un gato pechado. Dende a elección dun nome da oficial protagonista até as frecuentes choscadelas a termos como relatividade ou superposición cuántica, o autor construe un escenario tan paradoxal como o propio título do relato. Fía diálogos ben construídos entre personaxes característicos do xénero negro e mantén un pulso narrativo admirable até a solución do problema. Unha ben medida dose de ciencia, acción, veleno e contradiccións. Outórgase o primeiro premio a...
Ágata Ferro, oficial da Policía Científica, entrou no solemne edificio do Banco Fortuna. Viña alporizada pola chamada que recibira a fai media hora. Schrödinger volveu. Ese malnacido que andaba a secuestrar xente por aí en nome dun premio Nobel facía que lle fervese o sangue. Despois de esperar o que, relativamente falando, lle pareceu unha eternidade, un inspector de seguridade do banco tivo a decencia de levála á sala de control. Alí atopábase o comisario. Parecíalle raro non velo sentado na súa oficina, vagueando cunha copa de whisky na man. A estas alturas, xa non lle extrañaría que estivese en dous lugares á vez, consecuencia da superposición cuántica que parecía obsesionar o seu criminal favorito. Tamén estaba ali o xefe de seguridade do banco, un home grosso e de aparencia máis ben inofensiva.
Chegas tarde, Ferro.
Relativamente tarde, xefe.
Xa estás con estas leas, déxete de tecnicismo e ponteme a traballar.
Se non coñezo os detalles, non podo facer nada.
Xa coñeces o modus operandi de Schrödinger.
Perdón, perdón, pero... quen é o tal Rodríguez ese? E que está a facer no meu edificio?
Erwin Schrödinger, que non Rodríguez, era un físico coñecido polo famoso paradoxo do gato, ademais de desenvolver a ecuación de Schrödinger, polo que gañou o Premio Nobel de Física. O paradoxo é, precisamente, o que emprega o seu suplantador nos seus actos criminais.
E o gato?
Consiste nun sistema no que introducimos un gato nunha caixa opaca que conteña un dispositivo tal que, se un núcleo radioactivo cun 50% de posibilidades de desintegrarse o fai, libera un veleno que o mata. Como ten tantas probabilidades de estar morto como vivo, a mecánica cuántica establece que o gato está vivo e morto á vez, explicando a superposición cuántica.
¿Qué?
Básicamente, o gato pode estar vivo ou morto, pero como a caixa está cerrada, non o podemos saber, polo que está vivo e morto á vez. Non se sabe o seu estado real ata que abrimos a caixa, pero é un experimento imaginario, son unha hipótese.
Pobre bicho.
Vale, basta. Tanta charla científica dame dores de cabeza. Hai tres persoas atrapadas no ascensor deste banco. A cámara non funciona e temos a certeza de que non queda moito tempo ata que a toxina sexa liberada.
Nos casos anteriores non houve perigo, que é o que che fai pensar que esta vez sí.
Nada, pero sempre hai que sospeitar. Xa debería sabelo, Ferro. Ti máis que ninguén, ademais.
Mandáchese a un equipo de rescate.
Están en camiño.
Non podo permitir que ninguén morra no meu edificio. Temos que actuar inmediatamente. ¿Qué pasa si no tenemos tanto tiempo como a vosotros creen? ¿Eh?
¿No podéis al ascensor desde aquí?
Todas las comunicaciones y controles remotos del ascensor fueron cortados. No tenemos manera de moverlo y quedó parado entre dos pisos, por lo que van a tener que acceder por lo teito, baixando por lo oco desde el octavo piso.
Siempre se produce la misma situación. Un espacio cerrado es en comunicación, es decir, a caixa opaca. Yo reféns, o gato. No sé qué intenta demostrar. Baixaré co equipo cuando llegue.
...12:30 horas.
É a última vez que cho pregunto. ¿Estás segura disto, Ferro?
Se a toxina foi liberada, van necesitar alguén que saiba que facer, xefe.
O descenso é relativamente curto. Non baixades demasiado rápido. De todas maneiras, non vos relaxedes. Non temos moito tempo. Cambio. Preparad las máscaras al llegar. Recordad, no sabemos lo que está a pasar ahí dentro. Cambio.
Ágata proporcionoulles aos dous operarios que acompañaban polo burato do ascensor a dose necesaria para tres persoas adultas no suposto de que a toxina ácido cianhídrico fose liberada. Tratándose dun espazo cerrado e reducido, o máis probable é que sufrisen unha parada cardiorrespiratoria. De ser este o caso, practicaríaselles as vítimas a RCP, oxixenoterapia ao 100%, e unha pequena dose de inhalación de nitrito de amilo, seguido de inxeccións intravenosas de tiosulfato de sodio e nitrito de sodio. Iso se as vítimas aínda fosen salvables. Ao abrir o ascensor paradoxal, o estado de superposición viuse alterado. As primeiras tres vítimas mortais de Schrödinger atopáronse nun ascensor do Banco Fortuna o 29 de febreiro ás 12:32 horas.
Outórgase o primeiro premio ao descenso do ascensor paradoxal de Álvaro González Leiro, do ex Eduardo Blanco Amor de Ourense.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Hola, hola.
Hola, hola.
Sí. Ese ascensor paradoxal. Convertiches un experimento mental nunha secuencia de terror.
Sí, a verdade é que cando tive a idea
Foi impresionante, porque non estive pensando como semanas que escribir, iso foi unha revelación.
Ao final, a inspectora é quen de atrapar a Schrödinger ou
non? Iso habrá que sabelo. Pode dar para unha serie de libros.
Mira, unha preguntiña. Estás interesado en vender os dereitos cinematográficos?
Depende.
No, porque eu vexo que hai un filón. Se queres acabar o programa, falamos un poquinho.
Xa falaremos.
Ah, mira o que está pasando ca Esmorga, ti é sou Rensan, Así que podes forrarte.
Pues moitas grazas, Álvaro. Ese xa veremos e creo que sabe ben o que ten. Moitas grazas, Álvaro. Un aplauso.
Na raboa.
Bueno, Álvaro dixo unha cosa moi, moi interesante, decir, para que veña a inspiración hai que traballala, hai que currala. Pepe, imagino que no teu caso pasa o mismo. Ademais, por exemplo, nas túas obras, por exemplo, en Unha casa, obviamente, teño aí os fans dos Bolechas, aí hai un proceso de documentación previo que é potente tamén. Hora de facer...
Sí, bueno, fundamentalmente para os meus libros, para lectores tan pequeniños, pois a documentación vende do que fan eles mesmos pola rúa. Eu observo moito as nenas e nenos que andan por aí mesmo na praia xogando, eso vale moito documentación. Outra cousa é cando visitan pois a mellor un parque de bombeiros e hai que explicar pois como funciona, aí teño que ir a mellor ao parque de bombeiros e preguntar aos profesionais, non?
E faz como localizacións?
Sí, fanse localización, sobre todo cando viaxan, estes personaxes viaxan moito sobre todo por Galicia. Entón, pois, a cada sitio que van, eu vou facer fotografías e mesmo algún apunte, non? Así, directo, vamos, dos lugares por onde pasan para situálos e todo eso.
Eu queria facerle unha petición. Home, non che vou pedir que fagas unha viaxe dos Bolechas ou alén, non? Moi pronto, non? Pero estaría ben unha viaxe dos Bolechas a Efervesciencia, non, Manuel?
Sí, boa idea, unha boa.
Xa te conseguimos os dereitos para unha peli, E agora estamos a negociar Pepe Maceu, tamén unha novela gráfica de divulgación científica, tamén temos que falar de máis deles.
Bueno, isto é unha parte tamén da ciencia, A ciencia que facela hai que vendela, E a boa sabe deso, sabe deso abondo. Bueno, seguimos na nosa viaxe polos relatos gañadores do Ciencia que Conta. Chegamos xa aos maiores.
Categoría Público en Xeral. Outórgase o terceiro premio ao relato Un bo tipo, de Celia Durán Abollo. Outórgase o segundo premio ao relato Ela, de Adrián de Matos Alonso. Este conto relata episodios da vida de María Wonenberger Planels, matemática, falecida no mes de xuño de 2014. A atribución do primeiro premio recoñece a forma orixinal de escribir o conto a través dunha vivencia próxima e a importancia da fotografía como elemento de memoria. Este conto fai aínda referencia ao descoñecemento por parte da sociedade dos seus cientistas e menciona temas con valor histórico do contorno galego, como a emigración, e nacional, como a residencia de estudiantes. Outórgase o primeiro premio a...
Ti estuda, que de algo che a valer. As palabras de miña nai resoaban na miña mente intentando convencerme de que tiña razón. De que me servira facer unha carreira para toparme sentada cuns papéis aos que lles daba mil voltas diante dunha vella ausente. Nun momento de cansazo collín o xornal. Levantei a vista e mireina. Observei un leve sorriso na súa boca desdentada. A súa mirada ausente fixábase no xornal. Lín a contraportada. M. Wonenberger, adeus a unha grande. Ao lado, unha foto dunha muller que me lembrou a miña avoa. Cando chegou a súa filla, fixo unha pregunta de sempre, agardando a mesma resposta de cada día.
Non reaccionou nada en toda a tarde?
Hoxe sorriu nun momento que eu lia o periódico.
Ah, sí? Pobre María. Foron amigas inseparables na infancia.
Non sabía que túa nai nacera en América.
América? María era galega, de Oleiros, como a miña nai.
Olereme Bonenburger, pensei...
Como a moitos oleren os seus artigos, que era un home norteamericano. Por desgraza, non é esa única que non sabía dela. Nun congreso celebrado en Santiago, son compañeiro advertiu que era coruñesa.
María acompañoume no pensamento durante o regreso á casa. Logo de ler o artigo completo, preguntábame como unha muller da súa valía podía ser casi unha descoñecida entre os seus. Seguro que dona Lola, a velliña que eu acompañaba cada tarde, podería contarme moitas das virtudes de María. Os anos e a enfermidade facían o imposible. Dona Lola non amosaba ningún interese por nada. Ou si? Aquela tarde, ante a foto da súa amiga asomara un sorriso. Entón, pensei que se ela non me podía contar, eu si podía recordar con ela. Só tiña que buscar o xeito. O día seguinte, decidín sustituir os apuntamentos por fotos escollidas entre as que miña nai guardaba naquel álbum de nácara traído de Suiza. Cando cheguei, sentei ao seu carón. Ensinei a foto da miña avoa cun dos seus irmáns e empecé a falar. Mire, esta foto debe de ser de 1930, porque María terá aquí 3 aniños. Está coa súa irmá. Xa sabe que María era maior das 2 fillas de don Julio Bonenburger e dona Amparo. Ao escoitar estes nomes, a cara de dona Lola iluminouse.
E temos que deixalo aí.
Otórgase o primeiro premio ao relato titulado Eu e máis ela, as 3. A autora é Manuela Campos Agrafojo.
A pregunta de rigor, contamos con Manuela, aí estamos. Manuela, tens que perdonarnos, vamos tan mal de tempo que non pudemos facer o relato enteiro, pero ímelo colgar, e así remitimos así tráfico, no noso blog en efervesciencia.org imos poñer o relato completo de Manuela. Manuela, por favor, por lo menos saúdanos.
Parabéns, Manuela. Yes, eu tamén son fan de María. Ti como soubeches dela? Antes ou despois de que morrera?
Pois despois de que morrera. A verdade é que a idea do relato surdiu hai tempo. Eu tiña pensado esta relación dunha persoa que estuda para que a xente se animara a estudar neste tempo de crise, dar unha voz de esperanza aí, pero faltábamo personaxe con quen, de quen falar. E un día casualmente lendo a prensa, pois justamente lin o que di aí, adeus a unha grande, pero para min era unha grande descoñecida. Entón, dice, aquí está a resposta.
Sí, pois sí. Eso. A ver se alguén se anima tamén a facer un relato sobre esa gran descoñecida que é a boa de Einstein. A ver.
Bueno, eso será para a seguinte. Bueno, Manuel, moitísimas grazas.
Moitas grazas a ti.
Grazas.
Con historias tan boas como estas, o tempo boa. Dedicamos os 3 últimos minutos, inda que só sexa, a saludar a Luis Martínez Otero, moi boas tardes.
Moi boas tardes.
E a Miguel Ángel Gea, moi boas tardes.
Hola, moi boas.
Son neurocientífico do CSIC e mago. Quen é o neurocientífico e quen é o mago? Bueno, xa sei.
Miguel Ángel, o neurocientífico e o mago.
E Luis é un gran mago.
Bueno, é ao revés. Con Luis xa ten pasado polos nosos micros. De feito, bueno, estivo falando das súas investigacións. Tamén coincidimos no Neuromagic, ese encontro entre magos e científicos que houve un par de veces na Illa de San Simón. Aí estivemos a facer o programa. E non sei que quides facer unha vez que rematemos este programa de radio. Con que ides a deleitar a tan exquisito público?
Conmigo me vas a deleitar. No, vamos a intentar interaccionar las relaciones que hay entre neurociencia y magia.
E esas son bastante evidentes. Bueno, os magos sodes capaces de facer, por exemplo, que centremos atención no que queremos. E eu penso que o mellor os profesores, antes falábamos, tiñan que aprender desto, porque vos sabedes cando a xente está atendendo, cando se nos vai. cando se nos vai, incluso falando, cando que temos que facer para capturar a atención?
Que... Bueno, yo creo que el que mejor lo puede explicar es Luis. Lo que pasa es que nosotros los magos lo aprendemos de forma intuitiva, entonces muchas veces nos cuesta mucho más exponer y explicar cuáles son los procesos. Por eso muchas veces los neurocientíficos nos ayudan a llevar al consciente todos estos procesos.
Sí, pero a verdadera respuesta a tu pregunta es que mientras los neurocientíficos lo único que estamos intentando es artellar una explicación más o menos detallada de cuáles son los procesos cerebrales que permiten controlar la atención, los magos llevan milleiros de años haciendo de manera intuitiva, con muchísima experiencia personal, xerando unha cronoloxía e unha historia da maxia que é riquísima nese sentido. Entón, os neurocientíficos tamén aprendemos moitísimo dos magos. Non simplemente explicamos cousas que les fagan, hai moitas que non podemos explicar aínda, sino que aprendemos moitas cousas.
Os magos levades un montón de tempo sabendo que non todo o que se ve se procesa.
Sí, claro, lo que pasa es que nosotros no nos han interesado nunca los procesos neuronales, simplemente que funcione y que no. Somos muy básicos. Entonces, lo que no funciona, pues lo retiramos, y lo que funciona, sí. Entonces, a lo largo de los siglos y de generación en generación hemos visto pues muchas de las particularidades del cerebro, como nosotros las hemos podido aprovechar para generar pues trampas que derivaban en lo que era la ilusión o el juego de magia, ¿no?
¿Y vos de eso qué aprendedes? Aprendedes cosas, levades esos magos ao laboratorio.
Mira, moitísimas cosas. Unha das cosas que aprendemos é o inútiles que somos diseñando estrategias de estudo de cognición no laboratorio, porque un mago sube aquí neste escenario, veredes dentro de nada, e fai a súa rutina e engáñate o 100% dos casos. Nos diseñamos unha estrategia para estudiar como funciona o cerebro, se funciona no 50% dos casos, nos vamos para casa e abrimos unha botella de viño ou algo así, vámonos celebrando. Entón, eso aprendemos moita estrategia.
Pues bueno, os que estamos aquí nesta sede da Fundación Barrié imos ter o privilexio, e coido que sí, despois da entrega oficial dos premios do Ciencia que Conta, de ver en acción a un científico e un mago, un neurocientífico e un mago, Luis Otero e Miguel Ángel Cea. Moitas grazas. Gea.
Para que vosotros.
Efervesciencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Xa o dixemos antes, estar na sede da Fundación Barrié é como estar na casa. Gozamos como rapaces parolando sobre como contar ciencia nesta nova edición do Ciencia que Conta. A xente de Divulgatia queremos darlle mil grazas por montar este concurso. E xa nos pedimos vez pro ano que ven. Non xa estamos pensando no ano que ven, porque pasamos tamén que queremos recuncar un concurso no que os protagonistas sodes vós, os que andades por aí sentados, e algúns que nos estades a escoitar nas vosas casas, os rapaces e rapazas que pusestes o voso tempo e talento para escribir estes relatos tan fantásticos. Grazas tamén ao xurado, á Fundación Barrié por acollernos, o equipo técnico da Radio Galega, os compañeiros da radio que prestaron as súas voces para as nosas recreacións sonoras dos relatos gañadores, e sobre todo os que nos escoitades tanto nas vosas casas como este público tan maravilloso que nos está a desacompañar. Para a vindeira semana recibimos unha invitación que non puidemos rexeitar. Unha invitación do Concello de Cabana de Ergantiños para realizar unha especial efervescencia e tamén caro público desde o Dolmen de Dombate. Quedades todos emprazados a acompañarnos na grabación do programa o próximo sábado ás 5 da tarde desde o Centro Arqueolóxico do Dolmen de Dombate.
Hey, podo ir eu tamén?
Bueno, si se porta ben, si.
Sí. Ademais coincidirá prácticamente co solsticio de inverno, non?
Pois si, sí, de eso falaremos, non se lle escapa nada, boa. No. Bueno, escoitámonos o domingo que ven, como sempre, ás 3 da tarde. Adeus.